құрметті радио тыңдармандар, қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ашар, тән сергеттер, пайдалы кеңестерге бай бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда да сіздер спорттық ойын туралы біліп, қызықты мәліметтер естіп, және жағымды жаңалықтар жайында біраз ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Мекен еді Даналары алға елін жетеледі Төле би мен Қазыбек Айтекенің Есімдерін ұранғып көтереді Бірге соғып жүрегім халық пенен Абылай хан сара жол салып берген Абыройын қазақтың асқақтатып Туған жерін бөледі даңқы менен Алматы бас қала Астана жас қала Шақырап жайнай бер Егізде қос қалам Алматы бас қалам Астана жас қалам Бірің ай бірің күн Өзіңмен шаттанам Казахстан моя страна, где дружат все. Ты с друзьями повстречай его рассвет. В этой песне пусть звучит душа твоя. Пусть навеки будет мир, страна моя. Каждый пусть гордится им из года в год И подхватит эту песню весь народ Ты меня вскормила лишь для доброты Нет прекрасней и цветущей моей страны Все песни для тебя пою, моя страна. Алмата, ты луна, солнце, ты Астана. Пусть же горит всегда ярче твоя звезда. Любовь, ты Алмата, сердце, ты Астана. Песни для тебя пою, моя страна. Алмата, ты луна, солнце, ты Астана. Пусть же горит всегда ярче твоя звезда. Любовь, ты Алмата, сердце, ты Астана. Мама
Алматы бас қалам, Астана жас қалам. Шақырап жайнай бер, егізде қос қалам. Алматы бас қалам, Астана жас қалам. Бір аңай бір күн, өзіңмен шаттанам. Алматы бас қалам, Астана жас қалам. Шақырап жайнай бер, егізде қос қалам. Алматы бас қалам, Астана жас қалам. Бір аңай бір күн, өзіңмен
құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, жан сергітіп, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің көңіл сазы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады, құрметті радио тыңдармандар. Егер де осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, дәл бүгінгі бағдарламаға қатысты ұсыныстарыңыз болса да, ендіше WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Дәл қазір кезекті біз тән сергітетін жаттығулар айдарына беретін боламыз. Бүгінгі тән сергітетін жаттығулар айдарында біздің айтатын мәліметтеріміз ол Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет болып табылады. Ертеңгілік гигиеналық гимнастика деп аталатын мақаламызға құлақ түріңіздер. Таңертең ұйқыдан кейін организмнің жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіруді тездететін дене жаттығулары. Бұл ертеңгілік гигиеналық гимнастика болады. Ұйқы кезінде адамның орталық нерв жүйесі де тынығады. Бұл кезде жүректің соғысы азайып, тыныс алуы баяулайды. Бұлшық еттері босап, организм толық демалады. Ұйқыдан оянғаннан кейін орталық жүйке жүйесі мен әртүрлі органдардың қызмет белсенділігі арта бастайды. Алайда белсенділікке көшу процесі ұзаққа созылып кеткен жағдайда оның жұмыс қабілетіне, дене және ой еңбегіне де елеулі әсер ететіні ақиқат. Ондайда адамның ұйқысы ашылмай, дел сал күйде жүреді, ашушаң болады. Ал дене жаттығуларын орындау барысында қозғалысқа түскен бұлшық еттер мен буындар орталық жүйке жүйесін белсенді жұмыс істеуге ыңғайлайды. Сонымен қатар ішкі органдардың жұмыс істеу қабілеті жақсарып, өзін сергек сезінген адамның еңбекке деген ынтасы да артады. Таңертең дене шынықтыру үшін радио мен теледидардан берілетін жаттығулар жүйесін пайдаланған ыңғайлы. Егер ондай мүмкіндік жоқ болса, өз бетінше қарапайым жаттығулар жүйесін ойластырған тиімді болады. Мұны мынадай принциптерге сүйене отырып істеген жөн. Ең бастысы жалпы бұлшық ет атаулының дененің неғұрлым көбірек қозғалысқа түскені дұрыс. Жаттығулар бірте-бірте күрделене түсуге тиіс, бірақ бұл алғашқы жаттығуларға қатысты емес. Әйтсе де жаттығу комплексін аяң жүрістен бастайды. Аяң кезінде адам организміне үлкен күш түспесе де, жүйке орталықтары біртіндеп қалыпты деңгейге келеді де, тыныс алу органы мен жүрек өз қызметін қайта жандандырады. Жаттығуды керілуден бастауға да болады. Бұл вариант көбіне денсаулығы нашар, қартаң адамдарға ыңғайлы болып табылады. Мұндай жағдайда аяңдау екінші жаттығудың орнына жүреді. Одан кейінгі жаттығулар анатомиялық принцип бойынша бүкіл дененің бұлшық еттерінің әртүрлі бөліктеріне қаншалықты әсер ететіндігіне қарай таңдалып алынады. Төменде қазір біз дене шынықтыру жаттығуларының неғұрлым дәстүрлі варианттарын ұсынамыз. Ең бірінші жаттығу жаңа аяң дедік. Яғни, бір орында бір қалыпты жүру. Немесе, егер де сіз далада шығып жүре алатындай ыңғайлы болса, онда да аяңдап қана бір қалыпты жүріспен жүру керек болады. жүйкерлеу жаттығулары. Аяғыңызды бірге немесе иықтың деңгейіне сай қоясыз. Әуелі екі қолды желкеге қойып, содан кейін бір қолыңызды жоғары көтеріп, екіншісін жай созасыз. Одан соң керісінше осы ретпен кезек-кезек қайталайсыз. Бұл жаттығу тыныс алу органының жұмысына жақсы әсер етеді. Осы жаттығу кезінде екі иықпен басты артқа қарай шалқайта тұрып, дененің барлық бұлшықеттерін қозғалысқа келтіру қажет. Жаттығу барысында қолды жоғары көтерген сәтте саусақ ұшына қарап тұрған жөн. Керілу кезінде аяқтың ұшы мен тұру арқылы жаттығуды күрделілендіруге болады. Жаттығу баяу, ақырын жасалуға тиіс. Яғни алдымен бір-екі рет керіліп алып, сосын барып тынысыңызды аласыз. Үшінші, төртінші рет тағы да керіліп, сосын бастапқы қалыпқа оралып, дем шығару керек. Келесі қол мен иыққа арналған жаттығулар. Екі жаққа созған қолыңызды жұдырығын түйілген күйі ию және қайтадан жазу. Және осы қалыпта тұрып, иықты айналдыра қозғау. Қолыңызды иыққа қарай иген күйде айналдыра қозғау. Төртінші жаттығуымыз түзу тұрған қолды айналдыру болады. Қолды бір иіп, бір жазып, серпінді қимыл жасау. Бір қолды жоғары көтеріп, екіншісін кейін серпейді де, осы қимылдар бірнеше рет қайталанады. Екі қолды алма кезек алға қарай сілтейді. Мысалы, бокс. Бокс тасқан кезде сілтеген қол сияқты сілтейсіз. Қолды жоғары көтеріп тұрып, төмен түсіру. Керісінше қайталау. Қолды түзу ұстап, алға, жоғары, төмен, тағы да басқа түрлі бағыттарға созу. Мұндай қозғалыстарды барлық бағытта істеген жөн болады. Енді денеге арналған жаттығуларға келетін болсақ, гимнастиканы бастарда аяқтың арасын сәл алшақтау ұстап, қолды мықынға немесе иыққа қоясыз. Және бірінші жаттығуымыз осылай тұрған кезде денені екі жаққа кезек бұру. Және бұл жаттығу бірнеше рет қайталануға тиісті екенін ескеріңіз. Және оң мен солға кезек-кезек иілу керек болады. Енді денеңізді алға қарай иген дұрыс болады. Яғни қолды еденге жеткізген, бұл дененің бүкіл бұлшықеттерінің жұмыс істеуіне өте көп септігін тигізетін жаттығу. Екі аяққа кезек-кезек иілуге болады. Денені мықын арқылы ырғай қозғау. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған бұл жаттығулар туралы мәлімет, ертеңгілік гигиеналық гимнастика атты мақала Уикипедия ашық энциклопедиясынан алынған. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Шетін құлайма деп Ешпедім арықтан соң ұлайма деп Қорғаным дос болуға жаман менен Тар жерде ер тоқымын сұрайма деп Қыздар болды Қарамайды келтегіне халавлайды. Шақсылық сендірбен иланып сол сөзіңмен мен жүрбен етігің аяғыңды қысар болсай не пайда дүниенің кеңдігінен қыздар бұл бол жігіт
радио тыңдармандар, біздің Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Және біздің осы байланыс телефонының бізге аса қажет болатын тұсы дәл қазір келді. Өйткені біздің бағдарламамызда өздеріңіз білетіндей біз жұмбақ өлең оқимыз. Сол өлеңнің атын және авторын сіздер тауып, алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін осыған дейін айтқан болатынбыз. Бүгін де дәл солай болады, бірақ бүгін енді оқылатын өлеңнің әні де бар. Яғни бұл кәдімгі әншілер салатын өлең, және ол өлеңнің атын сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ал енді оның авторы, яғни өлеңнің сөзін жазған авторы кім екендігін сіздер табу керексіздер. Ендеше дәл қазір құлақ тұрып тыңдайық. Кең далам толған айын толғайын, домбырам қолғалайын жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сенен атамекен ай. Теңіздей тебірендім тербелдім, сапарда сағынышым сен менің. Дүние сырларындай, мүлдіреп тұрғанындай, сағындым сенен атамекен ай. Сағыныш мұңдарындай, айналдым сенен атамекен ай. Бақыт тұнған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай. Өзің куә өмірде кімдер өтті кімдер ай. Атамекен ай, ғажабау атамекен ғаламат. Бір саған тағдырымыз аманат. Қымбатты даламыздай, сымбатты анамыздай. Айналдым сенен атамекен ай. Міне осы өлеңнің әні және оның сөзі бар. Яғни Бұл өлеңді хабардың соңында сіздер міндетті түрде еститін боласыздар, қандай өлең екендігін. Егер де бұған дейін білмеген болсаңыздар, дегенмен бұл өлең өте атақты өлеңдеріміздің бірі, сүйеу патриоттық өлең, отанды сүйетін жүрекпен айтылатын өлең екендігін сіздер жаңа тыңдаған кезде білген боларсыздар деп ойлаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің сөзін жазған ақынымыз кім екендігін сіздерге шынбақ айтып қойғым келеді. Және біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Дұрыс болмай қалама деп еш жасқан баңыздар. Ешбір баяуламаңыздар, тартынбаңыздар, қысылмаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің жауаптарыңызды міндетті түрде ойларыңызды білдіріп жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Пайдалы кеңестер айдары. Біз өткен жолғы айтылған хабарымыздағы қызғаныш туралы, іштарлық, көре алмаушылық туралы мәліметтерді одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Және бүгін біз іштарлықты қалай жеңуге болады, және қиямпұрыс қызғаныш бізді қайда апарады деген мақалалармен бөлісетін боламыз. Іштарлықты қалай жеңуге болады? Күншілдік, көре алмаушылық, іштарлық барлық пенделерде болады. Олар, яғни іштарлық, күншілдік, көре алмаушылық, улы жылан секілді. Бас көтертпей мұжып тастау керек. Іштарлыққа бой алдырып, ойға жеңіссең, ұлтыңа құштарлық пен қызмет ете алмайсың дейтін. Бұл сөздер Мархабат Байғұттың «Іштарлық пен құштарлық» атты хикаят эссесінде берілген. Ал енді жазушы «Казгазета кезет» сайтында берілген Сабырбек Олжабайдың мына бір мақаласымен бөліскімге отыр. Бір ауыз сөз немесе салбөксе сараңдық, күшәлі күндестік, іріңді іштарлық, қиямпұрыс қызғаныш бізді қайда апарады деген мақала. Қазақы ортада өсіп, жанада қанада қазаққа айналып кеткен Герольд Бельгердің күнделік беттерінен атты ой толғамдарын оқып отырып, мынадай жолдарға тап болдым. Датта «Пепел классы» деген мақалам шықты. Оны менен бұрын оқыған 9-шы қабатта тұратын көршім Кеңес Түктібаев хабарлады. «Сүйінші дайын, кел де ал» деді. Кеңес те әйелі Сәуле де зейнеткер. Екеуі де ізетке бай, мәдениеттері жоғары, кішіпейіл, қарапайым жандар. Өз айтқандай, далдылы шыққан денсаулығы ескі арбадай қиралаңдап, 21-ші ғасырдың 14-ші жылына жеткен қарт жазушы Герольдтің жан толқыны жүрек тебіренісі. Бір мақаласының газетке шыққанына сүйінші сұраған жанға деген риясыз сезімі. Қарт жүрекке бір ауызсыз үлкен қуат берген, шабыт сыйлаған. Соны жазушы ұмытып кетпей тұрғанда күнделігіне түртіп қойған. Не деген зерделілік, не деген зиялылық. Тегі біз біреудің жақсысын көре тұра бір ауыз сөз жылы лебіз білдіруге келгенде түпсіз терең сараңдыққа бой алдырып бара жатырмыз. Неге? Оның жауабын Хәкім Абайдан іздеп көрдім. Қазақтың бірінің біріне қас күнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілемейтұғынның, өздерінің жалқау болатұғынның себебі не? Хәмме ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз, қорқақ, мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ, қорқақ, ақылсыз, надан келеді. Әрбір ақылсыз, надан, арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достық жоқ жандар шығады депті ұлы Абай 3-ші қара сөзінде. Осы мен өзім қазақтым. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Деп алып, қазақтың мінін жіпке тізіп шыққан данышпан адамдарды қызғаншақтықтан, сараңдықтан, қуыс кеуделіктен, жалынсыздықтан сақтандырады. Арсыз, тойымсыз, қорқақ, надан адам қашанда өзгенің шыққан биігіне қызғанышпен қарайды. Қалай етсе мына пәлекет түсіріндіремін деп, түрлі құйтырқы кедергілер іздей бастайды. Іштегі қызғаныш деген қызыл ит бүкіл өн бойын тырналай-тырналай, келе әлгі адамды ниеті харам, ойы бұзық, жүрген жеріне жуа бітпейтін жиқ сұрын жыртқышқа айналдырады. Жалпы жыртқыш атаулыда сана сезім деген түйсік болмайды. Жолындағысының барлығын жапыра береді. Ешкімге достығы жоқ адамдар тек қас күнемдікті ғана ойлайды. Олар тек өзім ғана болып толсам деп армандайды. Мұндайлардың маңайындағыларға көлеңкесі түспейді. Дана абай айтпақшы, олардың бәрі төрт аяқты малды қалай көбейткеннен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым солар секілді нәрселерге салынса бұлай болмас еді. Олар мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүректі байлап отырмақ. Жүректі қан жылататын және бір жайт күншілдік. Егер біреу атқа қона қалса, оның түп тұқиянына дейін түгін қалдырмай зерттейміз. Соңыра, бәсе, деп берік байлам жасаймыз. Осы байламсыз шешім кейде сандырақтап, мүлде басқа арнаға түсіп кетеді. Ақыр оны түкке алғасыз біреу етіп шығаруға келгенде тағы да алдымызға жан салмаймыз. Сонда біздің санамызда, сапымызда сау адам қалама. Қазақтар бөлінгенді бүрі жейді деп мақалдатқанда аузы қисаймайды. Сөйте тұра бөлшек-бөлшек болып бөлініп, тоз-тозы шығып жатады. Болды да партия, ел іші бүліндіні, ұлы Абай 18-ші ғасырда айтып күйінсе, 19-ші ғасырда айтып күйінсе, бүгіндері ата-атаға бөлініп, ағайындар бір-бірімен алауыз болып жүр. Топ-топқа бөлініп алған баз біреулер үнемі жіліктің майлы басын мүжуге талпынады. Осы жолда небір құйтырқы әрекеттерге барады. Өзгелердің таудай тірлігін тары құрлы елітпек жолында жанталасып жүргендер де солардың жуан ортасында. Таяуда Жұлдыз журналының 5-ші санында белгілі жазушы Серік Жанабілдің «Құлагер ақынның құлына» атты очеркі жарияланды. Оқып шықтық, жақсы дүние екен. Осы очеркті талдап тұрғанымызда қасымызға бір әріптесіміз келе қалды. Мына хикаяны көрдіңіз бе деп журналды ашып, жарияланымды көрсеттік. Осы да жаза береді екен деп әлгі әріптесіміз журналды жаба қойғаны. Ішіміз қылп ете қалды. Қаламгерлік қолдау қайда? Әріптестік тілек қайда? Ішмерез іштарлық адамды ұшпаққа жеткізер ме? Бір ауыз жақсы тілегін айтса несі кетеді? Аймақтық коммуникациялар орталығында брифинг өтетін болып бара қалдым. Осында Егемен Қазақстан газетінің облысымыздағы меншікті тілшісі, қалама жүрек журналист Бақтияр Тайжанда келді. Салған жерден Егемендегі мақалаңды оқыдым, жақсы мәселе көтеріпсің. Бізге осындай ашық пікірлер жетіспейді деді. Бір ауыз сөз. Кәдімгідей қуанып қалдым. Затында бізді шабыттандырып, жігерлендіріп қоятын осы бір ауыз сөз. Кейбір ішмерездер жақсыңды көре біле тұрса да тым құрғанда несе көңілінде қимайды. Сонда деймін ау, сал бөксе сараңдық, күшәлі күндестік, іріңді іштарлық, қиям пұрыс қызғаныш бізді қайда барады. Қамығып жатып, Қайран Қадыр Мырза әлі ағам есіме түсті. Сөзді созып қайтейін. Ағиық ақын айтудайын айтып кеткен ғой. Кез келгеннің өнегелі бірісін, көре тұра көрмегендер құрсын. Нен кетеді жақсы десең жақсысын. Нен кетеді дұрыс десең дұрысын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, қазгазета.кз сайтында берілген жазушы Сабырбек Олжабайдың «Бір ауыз сөз немесе сал бөксе сараңдық, күшәлі күндестік, іріңді іштарлық, қиян пұрыс қызғаныш бізді қайда апарады» деген. Осы бір қалай айтсақ екен, мақаласы деген әрине тым тар айтылған сөз сияқты. Дегенмен біздің барлығымызда жаңа жазушы өзінің осы естелігінің бас жағында айтып кеткеніндей, біздің барлығымызда да сондай қызғаныш деген қасиеттер кездесетіндігі рас. Өйткені біз пендешілік қылықтардан әлі арылмаған адамдарымыз ендеше. Дегенмен сол қызғанышты, сондай іштарлықты, күндестікті, сараңдықты, қызғанышты егерде біз тамақтандырмайтын болсақ, оған біз ешқандай азық бермейтін болсақ, олардың барлығы да біздің маңайымыздан қашып кететіндігін сіздер біліп қойсаңыздар дұрыс болар еді деген ой келді. Ал енді біздің хабарымызда оқылған жұмбақ өлеңге тағы да кезек берейін. Кең далам толғанайын толғайын, домбырам қолғалайын жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сенен атамекен ай. Теңіздей тебірендім тербелдім, сапарда сағынышым сен менің. дүние сырларындай мүлдіреп тұрғандай сағындым сенен, ата мекен ай. Сағыныш мұңдарындай айналдым сенен, ата мекен ай. Бақыт тұнған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай. Өзің күбә өмірде кімдер өтті кімдер ай. Ата мекен ай, ғажабау ата мекен ғаламат. Бір саған тағдырымыз аманат. Қымбатты даламыздай, сымбатты анамыздай. Айналдым сенен, ата мекен ай. Осы өлеңнің сөзін жазған ақын кім екендігін алғаш жолдап, дұрыс жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар екендігін ескертіп қояйын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, содан кейін қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Екеуміздің жүрегіміз білерде сырласайық оңашада жүрерке.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазы атты көңіл ашар, тән сергітіп, жан серпілтетін бағдарлама. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікір ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Біздің хабарымызда отырған оқылған жұмбақ өлеңді тағы да бір қайталап өткім келеді. Және егерде сіздер осы өлеңнің атында меніңше білесіздер деген ойдамын. Бірақ өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екендігін сіздер бүгінгі хабарымызда табуға тиістісіздер. Бұл өлең былай басталады. Кең далам толғанайын толғайын, домбырам қолғалайын жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сенен ата мекен ай. Теңіздей тебірендім, тербелдім, сапарда сағынышым сен менің. Дүние сырларындай, мөлдіреп тұрғанындай, сағындым сенен ата мекен ай. Сағыныш мұңдарындай, айналдым сенен ата мекен ай. Бақыт тұнған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай. Өзің куә өмірде, кімдер өтті кімдер ай. Ата мекен ай, ғажабау ата мекен ғаламат, бір саған тағдырым заманат. Қымбатты даламыздай, сымбатты анамыздай, айналдым сенен ата мекен ай. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы өлеңнің сөзін жазған кім екендігін, яғни қай ақын осы өлеңнің сөзін жазуы мүмкін екендігін тауып жіберсеңіздер, хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сергек болыңыздар, қапыда қалмаңыздар және алғаш тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, біздің яғни жеңімпазымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Енді хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Денсаулық зор байлық атты айдарға кезек береміз. Қазір жарар.com сайтынан алынған денсаулық зор байлық атты мақалаға кезек бергім келіп отыр. Адамзат өмірге келген соң өмірін қалай болса солай өткізбеуі тиіс. Яғни адам саналы да жарқын өмір сүру қажет. Ол үшін ең алдымен атамыз айтып кеткендей, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық денсаулық демекші, ең алдымен саналы да жарқын өмір сүру қажет. Яғни денсаулық қажет. Ал сол денсаулықты сақтау өз қолымызда, яғни өз еншімізде. Қазіргі таңда аурулардың түрі көбейіп барады. Тір адам түбінде бір ауырмай тұрмайды деп данышпан Жүсіп Баласағын үйдің айтқан сөзі рас сияқты. Өйткені әрбір адам басында өзіне белгілі бір аурулары бар. Бірақ біз сол аурулардың шарықтауына жол бермей, оған төтеп беруіміз қажет. Яғни, ауруын жасырған өледі деген Әлішер Науаидің сөзіне қарсы адам өз бойындағы ауру бойынша дәрігерлерден кеңес алып, білгендерден сұрап отыруы қажет. Ең алдымен сәбилердің дұрыс жетіліп қалыптасуына қарсы дисплазия деген ауру бар. Ол аурумен сәби күресе алмайды, ал онымен күресетін оның ата-анасы. Бұл ауру дәрігерлердің айтуынша әсіресе соңғы кездері балалар арасында кеңінен тарап бара жатқан. Дисплазия ауруының пайда болуына бірнеше себептер негіз болады. Олардың біріншісін экологиялық жағдайлармен байланыстырса, екінші себебі ағзадағы йод, темір, сондай-ақ кальцийдің тапшылығына тікелей қатысты. Мұның ақыры мүгедектікке әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан баланың сауығып кетуіне де өзіміз жәрдемші болуымыз керек. Ауруға қарсы сылап уқалау сәбидің екі аяғын тізесінен кісен секілді темірмен керіп қою керек. Ал енді еліміздегі экономикалық жағдайдың өзгеріп, нарықтық қатынастардың дамуы, қоғамның әлеуметтік тұрғыда жіктеле бастауы, ол мүмкіншіліктердің бірдей болмауы және осы теңсіздіктің балалардың тұлға болып қалыптасуына да өз ықпалын тигізетіні анық. Ал бұл кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың көбеюіне де әкеліп соғады. Есірткі құмарлық жасарып келеді. Бұл дабыл соғарлық жағдай. Бүгін республикамыздағы тұрақты есірткі құмарлардың 3-2 бөлігін жасөспірімдер мен 25-30 жасқа дейінгі жастар құрайды. Балаларда да есірткіні тұтынатын жағдайлар болады. Мамандардың айтуынша, есірткіні татып көрген немесе оқтын тұтынған адамдардың жартысынан астамы 13-17 жастағы балалар. Есірткі құмарлық жұртың үдеп бара жатқаны қылмыстық ахуалдың күрт нашарлауына тікелей әсер ететіні анық. Сондықтан жастарды улап халықтың болашағына қатер төндіріп жатқан бұл дертке аяусыз күрес ең бірінші өзіміз, отбасымыз және мектепте басталуы қажет. Еліміздің ертеңгі тізгіні жастар қасында мемлекетіміздің алдына қойып отырғаны елеулікке ену стратегиясы жүзеге асу үшін жас ұрпақтың дені сау болуы қажет. Сонда ғана өз елімізді елеулік қатарынан көре аламыз. Сол үшін өз денсаулығымызды өзіміз күтуіміз қажет. Денсаулық механизмі бар екені белгілі, ал денсаулық өзі 6 аспектіден тұрады. Бірінші физикалық денсаулық, екінші психикалық және интеллектуалды денсаулық, үшінші жеке, төртінші рухани денсаулық, бесінші эмоционалды денсаулық және алтыншы әлеуметтік денсаулық. Физикалық денсаулық бұл келесі түсініктерден тұрады. Біздің денеміз қалай құрылған және қалай жұмыс істейді, ешқандай дене аурулары жоқ, ол жаттыққан немесе шыныққан. Психикалық және интеллектуалды денсаулық бұл психикалық аурудың және кем ақылдылықтың болмауымен түсіндіріледі. Жеке денсаулық дегенім бұл адам өзін-өзі адам ретінде сезінуі, талпынысы, өзін көрсетуі, жетістігі, негізгі құндылықтары. Рухани денсаулық бұл адам өмірінің орталығы, мораль, тәртіп және басқа біреудің әрекетін қабылдау этикасы, мейірімділік, қайырымдылық, әсемдікті қабылдау этикасы. Эмоционалдық денсаулық дегеніміз бұл өз сезімдерін түсіну және бақылау, керек кезінде өз сезімін түсінікті түрде шығара білу, эмоцияның тыйым салатын және салмайтын көріністерін білу. Ал әлеуметтік денсаулық дегеніміз бұл ең алдымен өзін қоғамның бір бөлшегі ретінде сезіну, қоғамда және қоғам өмірінде өз жетістіктерін сезіну. Мұнда өндірістік қатынас пен профессионалды сапаның орны айқын. Маңызды және материалдық жағы қандай адам болса да қажеттіліктермен қамтамасыз етілуі, яғни оның жұмыс істеуі, шеберлігі мен тәртібі. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз, дәл қазір тыңдап өткендеріңіз денсаулық зор байлық айдарында бөскен jarar.com сайтынан алынған денсаулық зор байлық атты мақала. Яғни адамның дені сау болу үшін жан жақты әрекет ету керек. Және ол әрекетіміз тек қана дененің саулығы ғана емес, сондай-ақ жанның да саулығы, рухани саулық, денсаулық соның барлығында қамтуға тиісті екендігін өздеріңізде естіп отырған боларсыздар. Дәл қазір кезекті мен жұмбақ өлеңге бергім келеді. Осы өлеңнің сөзін жазған ақынның кім екенін тауып жолдап жіберулеріңізді сұраймын. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Кең далам толғанайын толғайын, домбырам қолғалайын жырлайын, қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сенен атамекен ай, теңіздей тебірендім тербедің, сапарда сағынышым сен менің. Дүние сырларындай мүлдіреп тұрғанындай, сағындым сені атамекен ай, сағыныш мұңдарындай айналдым сенен атамекен ай, бақыт тұнған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай, өзің куә өмірде кімдер өтті, кімдер ай? Атам екен ай, ғажабау атам екен ғаламат, бір саған тағдырымыз аманат, қымбатты даламыздай, сымбатты анамыздай, айналдым сенен атам екен ай. Арымдай тірегімдей, жанымдай жүрегімдей, айналдым сенен атам екен ай. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің сөзін жазған автордың кім екендігін тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Егер де мен бұл өлеңді әніменен айтатын болсам, сіздердің естеріңізге бірден түсіреді деп ойлаймын. Дегенменен бұл ең соңында ғана сіздерге сыйлыққа тартылады бұл өлең. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өлеңнің сөздерінен аңғарған боларсыздар деп ойлаймын өлеңнің атын. Қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан. Алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз көңіл сазаты, көңіл ашар, жан серпілдетін, тән сергітетін, пайдалы кеңестерге бай және жағымды жаңалықтарға қанығатын бағдарлама. Дәл қазір кезекті біз спорттық ойындар айдарына береміз. Соның алдында біздің өлеңімізді тағы да бір қайталай кетсем деген ойым бар. Осы өлеңнің атынан бұрын әрине бағанадан бері айтып отырмыз. Өлеңді жазған ақынның, яғни сөзін жазған ақынның аты жөнін тауып жолдап жіберу керек. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Осы өлеңді бір қайталап оқи кетейін. Кең далам толғанайын толғай, домбырам қолғалайын жырлайын. Қазағымның даласындай, көзімнің қарасындай, айналдым сенен атамекен-ай. Теңіздей тебірендім, тербелдім. Сапарда сағынышым сен менің. Дүние сырларындай, мөлдіреп тұрғанындай. Сағындым сенен атамекен-ай. Сағыныш мұңдарындай, айналдым сенен атамекен-ай. бақыт тұнған күндер ай, жұлдыз аққан түндер ай. Өзің куә өмірде кімдер өтті кімдер ай? Атамекен ай. Ғажабау атамекен ғаламат. Бір саған тағдырымыз аманат. Қымбатты даламыздай, сымбатты анамыздай. Айналдым сенен атамекен ай. Арымдай тірегімдей, жанымдай жүрегімдей. Айналдым сенен атамекен ай. Құрметті радио тыңдармандар, осы өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген біздің тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар. Оны ұмытпаңыздар және санаулы ғана минуттар қалғанын көріп отырсыздар. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар. Осы өлеңнің сөзін жазған ақынды егер де білетін болсаңыз, ендіше жауабыңызды жолдай отырыңыз. Біздің спорттық ойындар айдарында бүгін Қазақтың ұлттық ойындарының бірі айтыс жүргін деген ойын туралы мәлімет береміз. Бұл ойында жиналған жастар дөңгеленіп отырып, тізелерін бүгіп, аяқтарын жартылай алға созады. Осы кезде ортаға көпшіліктің қалауы бойынша біреуі шығып, беліндегі белдігін алып отырғандардың біреуінің бүгілі тізесінің қуысына тыққан кезде отырған адам қолма-қол белдікті ұстай алып, арлы-берлі айт жүргін деп басқалардың аяғының арасына жылдамдатып жүгірте бастайды. Осы кезде ортадағы адам белдікті жылдам суырып алып, іздеушінің арқасынан гүрсілдетіп, ұрып соғып есінен тандырады. Бір кезде өлдім талдым дегенде белдікті біреуінің аяғының арасынан ұстай алғанда, өзінің шабан қимылдауының немесе орашолақтығының кесірінен ұстатып алған адам ортаға шығып, айыбын ән айту, домбыра тарту немесе бибилеу арқылы өтейді де, әрі қарай ойынды сол жүргізетін болады. Мұндай айып кезінде орындаушының өз қалауы бойынша кез келген ән-күй би орындалады. Құрметті радио тыңдармандар, спорттық ойындар айдарында айт жүргін деген ойын туралы мәлімет естідіңіздер. Бұл Қазақтың ұлттық спорттық ойындарының бірі болып табылады. Ойын қалай жүрді, сіздер өздеріңізде көздеріңіз жеткен шығар. Келесі бағдарламамызда біз осы спорттық ойындар туралы, Қазақтың ұлттық спорттық ойындар туралы мәліметтерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Дәл қазір кезекті мен жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Астаналық бір шыншыл такси жүргізушінің қылығы барлығында сондай ғаламтор бетінде қатты таңдандырып, әрі қуандырған көрінеді. Бұл әңгімені Астана мақтағым немесе шағымданғым келеді деген топқа астаналық бір қыз өзінің әңгімесін жазған екен. Яғни Фейсбукта жазылған бұл әңгімені Нұр.кз өзінің жағымды жаңалықтар айдарында берген көрінеді. Қыздың айтуы бойынша оның әкесі Әзербайжаннан оларға тосын сый жасап ұшып келген көрінеді. Ал енді әуежайдан біздің үйімізге дейін таңғы сағат 6 кезінде такси жүргізуші әрине соған лайықты ақша сұраған көрінеді дейді. Дегенмен әкемде теңге болмағандықтан ол ақшасын әрине доллармен берген. Және 10 доллар немесе 20 доллар емес, ақша қалтасында тек 100 доллар болғандықтан 100 доллар берген көрінеді. Сөйтіп әрине, сол 100 долларды берген уақытта такси жүргізуші осы доллардың қалған ақшасын мен әкеп берем деп әкеме уәде берген көрінеді дейді. Дегенмен біз үйге келген кезде қатты есімізден танардай болып, және біз әкемізге жоқ, ол әкеліп бермейді қалған ақшаны деп айтқан болатын біз. Кешке таман біздің үйіміздің қоңырауын біреу басты. Сол қоңырауды басқан адамның кім екенін білу үшін бұл кім деп сұраған кезімізде таңертең сіздердің үйлеріңізге бір адамды әуежайдан жеткізіп салған едім деп айтты дейді. Әкем шығып оған көп-көп алғысын білдірді, өйткені жүргізуші қалған ақшаны, яғни өзі алуға тиісті ақшадан басқа ақшаны алып келген екен теңге күйінде, және жайғана теңге күйінде ғана келмеген, сонымен қатар сол ақшаны айырбастаған чекті де бірге алып келген екен деп сол қыз өзінің сондай ризашылығын білдірген екен. Мұндай шыншыл адамдардың бар болғанына көптен көп рахмет деп, көптеген тыңдармандар сол жерде өздерінің пікірлерін, комментарийлерін жазған көрінеді. Бізде бұдан бұрын Нұр.кз сайтында осындай такси жүргізушілердің қылықтары туралы айтып кеткен едік. Яғни ол бұрынғы, мысалы, осындай бір жағдайда бір такси жүргізуші өзінің клиентінен 40 мың теңге алған көрінеді. Ал екіншісі одан көрі сәл арзанырақ 19 мың теңге берген көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жағымды жаңалықпен бөлістік. Егер де сіздің өміріңізде де осындай бір шыншылдығы ерекше жан сізді қатты таң қалдырып, сізді сүйсіндірген болса, ендіше бөлсеңіз болады келесі бағдарламаларда әрине. Ал дәл қазір кезекті біз пікірге бергім келіп отыр. Осы хабарға біздің Меруерт есімді тыңдарманымыз былай деп жазған екен: менің жасым 30-да. Осы бағдарламада оқылатын спорттық ойындар, денсаулыққа қатысты мәліметтер өте пайдалы деп білем. Бүгінде денсаулығымызды күту туралы айтылған сөздер маған қатты ұнады. Расында, егер адам өзінің денсаулығына мән бермесе, жастық шағынан бастап өзінің денсаулығын күтпесе, ертең қартайғанда әлсіз әрі ауру болып шығады. Сол уақытта оның ешкімге керегі болмасы анық. Сонымен қатар, қызғаныш пен іштарлық, күндестік сияқты жексұрын қылықтардан аулақ болғанда дұрыс. Ондай жағымсыз қасиеттер адамның денсаулығын құртып, тіпті дені сау адамның өзі тез арада ауруға айналғанын байқамай қалады. Сондықтан Құдай берген өмірімізде бәрімізде денсаулығымызды күтіп, жаратқан иеміздің қолдауымен жағымсыз қасиеттерден аулақ болайық деп жазған екен құрметті Меруерт атты біздің тыңдарманымыз. Сізге көп-көп рахмет айтамыз. Осындай пікір, сондай жақсы пікір білдіргеніңіз үшін дәл қазір кезекті мен біздің хабарымыздағы оқылған жұмбақ өлеңді әніменен естіртін келіп отыр құрметті радио тыңдармандар. Және осы өлең барысында біздің осы жұмбақ өлеңімізді жазған ақынның кім екендігін айтатын боламын. Радио тыңдармандар, біздің осы жұмбақ өлеңіміздің қандай өлең екендігін қазір естіп отырсыздар. Бұл өлеңнің аты Атамекен, ал авторы, яғни сөзін жазған авторы Шөмішбай Сариев деп бірнеше тыңдармандарымыз жолдаған екен. Соның ішінде тек әрине біздің ең бірінші жолдаған жеңімпазымыз да бар. Ол оның есімі, қазір сіздерге айтамын, Сәуле есімді тыңдарманымыз екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Сәуле атты тыңдарманымыз. Және өзінің пікірін жолдаған, бүгінгі хабарға қатысты пікірін жолдаған тыңдарманымыз да бар екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі айтылған мазмұндар өте тамаша. Көп рахмет айтамын. Көре алмаушылық жайлы айта кететін болсам, көре алмаушылықты адам өз күшімен күресіп жеңе алмайды. Тек жаратқанға сүйеніп жеңуге болады деп өзінің пікірін білдірген екен. Және тағы бір тыңдарманымыз былай дейді: естімеген ойындар көп екен ғой, көп рахмет айтамын. Осы хабар арқылы қазағымыздың дәстүрлі ойындарын жаңғыртып жатқандықтарыңызға деп өзінің пікірін, ойын жазып жіберген екен құрметті радио тыңдармандарымыз. Өздерінің ой пікірлерін білдірген сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Және келесі бағдарламаларда да өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіруге шақырамын. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сау-саламат болыңыздар.